Τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής επιστολής. Και τι δεν έχει και αυτή η επιστολή, τι δεν έχει και το κεφάλαιο αυτό το τελευταίο. Δεν ξέρω ιδιαίτερα για τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη με την Αποκάλυψη. Αλλά να τώρα είμαστε εδώ στις επιστολές του Απόστολου Παύλου. Ναι, σαν να... Τα γράφει ο Απόστολος Παύλος τώρα αυτά όλα, σαν να τα γράφει είναι τώρα. Σαν να μας τα λέγει τώρα, σαν να κατέβηκε από τον ουρανό και λέγοντας ότι να εσείς δεν ήσασταν τότε πρωτάγραφα. Λοιπόν, και μαζί τώρα θα τα μελετήσουμε. Δηλαδή είναι, όπως είχαμε πει, αποκάλυψη της αποκαλύψεως, έτσι γενικότερα, όπως ξέρετε, όλη η Αγία Γραφή, όλο το Ευαγγέλιο και είναι η Διαθήκη, λέγεται αποκάλυψης. Δηλαδή φανερώνει ο Θεός το θέλημά Του και φανερώνει το έργο Του. Φανερώνει το συζυγημένο μυστήριο που είναι η ανθρώπιση του Χριστού και η σωτηρία του κόσμου. Ναι, είναι ένα μέτρο αυτό, νομίζω. Αν δηλαδή κανείς δεν αρχίσει να ανακαλύπτει έτσι μέσα στο Λόγο του Θεού αυτές τις φοβερές αλήθειες, αυτό το Ευαγγέλιο, την καλή είδηση ότι γίνεται άνθρωπος ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους. Αν δεν ανακαλύψουμε όλη αυτή την αλήθεια, όλες αυτές τις αλήθειες που συνιστούν τη μία αλήθεια και να έρθει πόθος μέσα και καημός μέσα μας, να μελετούμε, δεν ξέρω, σαν να μην ξέρουμε τίποτα, σαν να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, σαν να μην είμαστε τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που το αναφέραμε και άλλη φορά, αδύνατον γαρ αδύνατον σωθήνε τον άνθρωπον άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Εδώ λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε από τον ένα στίχο μέχρι και το 15 ευχές και τελικές συμβουλές λέει, και 16 μέχρι 18 τελευταία στίχη είναι ο χαιρετισμός. Το λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε τόσο βάζει αυτό το λοιπόν. Ναι, δηλαδή να προχωρούμε και λοιπά εδώ. Είπαμε, μεταφραστές έτσι το βλέπουν. Τέλος, αδελφοί, ναι, το λοιπόν, προσεύχεις αδελφοί, λέει το κείμενο, περί ημών. Τέλος, αδελφοί, να προσεύχεστε για μας. Είναι πολύ έτσι παρόν ο Απόστολος Παύλος, πολύ ζωντανός, πολύ αληθινός, πολύ γεμάτος χάρη Θεού και έτσι έχει τη φλόγα αυτή μέσα του ως Απόστολος του Χριστού να διδάσκει παντιοτρόπως και να προτρέπει παντιοτρόπως να σωθούν οι παραλήπτες των επιστολών του και όλοι από εκεί πέρα μέχρι και σήμερα και εμείς να αξιωθούμε σωτηρίας. Είπαμε λοιπόν τι είπαμε σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, τελικά, τέλος, αδελφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο Λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται όπως συνέβη και σε εσάς. Ναι, τους φιλοτιμεί δηλαδή με αυτό. Να, ήρθαμε εκεί, κηρύξαμε, ακούσατε το λόγο και έπιασε αυτό και είστε στο δρόμο της σωτηρίας, είστε στο δρόμο του Χριστού. Να προσεύχεστε λοιπόν, ναι, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζετε όπως συνέβη και σε εσάς. Ναι, νομίζω κάποια φορά δεν θυμούμαι καλώς την περίπτωση, αλλά πώς γινόταν παλαιότερα, δεν ξέρω αν γίνεται και τώρα στα λεωφορεία, που όσοι προλάβαιναν να μπουν μέσα, είχε συνοστισμό παλιά σε κάτι εντελώς διαφορετικά λεωφορεία και παραγέμιζαν. Και όσοι λοιπόν ήταν μέσα, φύγε, έλεγαν στον οδηγό, μη σταματάς. Είχε αυτό εδώ στην αληθεία, αλλά όμως κατά κανόνα, ναι, ενεργεί κανείς έτσι, σιγουρεύτηκε αυτός, δεν πολύ νοιάζεται για τους άλλους. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, ναι, όπως ήρθαμε, σας κηρύξαμε, ακούσατε το κήρυγμα, φιληθήκατε, το δεχθήκατε, είστε στον δρόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν, να προσεύχεστε να ανοίγει δρόμο ο Θεός για να κηρύτεται και σ' άλλους ο λόγος του. Και επανέρχομαι, δεν θυμούμαι τώρα πώς ήταν η περίπτωση. Ναι, με κάποιον έτσι δικό μας άνθρωπο θα μιλούσαμε ίσως πιο παλιά και έδειχνε έτσι σαν να μην νοιαζόταν και πολύ. Ότι να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι και λοιπά που θέλουν να ακούσουν, που θέλουν να βοηθηθούν, που θέλουν να ωφεληθούν. Ναι, και αναγκάστηκα και είπα ότι, λέω, να προσέξουμε. Όπως άλλοι πριν από εμάς είχαν την υπομονή, είχαν την ανοχή, είχαν την αγάπη, είχαν την καλή διάθεση, μας δέχτηκαν, μας άκουσαν, μας στήριξαν, μας δίδαξαν, μας οδήγησαν λοιπόν. Να, και είμαστε στον δρόμο που είμαστε. Δεν μπορούμε τώρα εμείς να μην λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ναι, έχουν αυτή την ανάγκη. Είναι πολύ επικίνδυνο να βλέπει κανείς τα πράγματα έτσι αφιψηλού. Να τα βλέπει μόνο από την αυτήν, ότι σιγουρεύτηκε αυτός. Και βέβαια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όλα αυτά είναι απλά πράγματα και δεν έχει και πρόβλημα κανείς να κάνω, να μην κάνω κτλ. Όταν σκεφτείς στην κάθε περίσταση, ναι, τι θέλει ο Κύριος, αμέσως το βλέπεις. Όχι, να μην βάλεις το δικό σου θέλημα, ούτε τη δική σου επιθυμία, αλλά έτσι, τι θέλει ο Κύριος. Είναι δυνατόν να μην νιώθεις την αγάπη του Κυρίου και να μην νιώθεις ότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος από αγάπη και ότι το κύριο χαρακτηριστικό του καθενός είναι η αγάπη που νοιάζεται και για τον άλλον και κουράζεται και για τον άλλον και θα τρέξει για τον άλλον. Ναι, ας το έχουμε και αυτό υπόψη. Βέβαια, υπάρχει τάση όταν γίνεται θέλημα δικό σου, ό,τι και να είναι, όσο καλό και να είναι, όταν γίνεται θέλημα δικό σου, τραβάς τα άκρα. Όταν όμως έτσι σκύβεις ενώπιν του Θεού και λες το θέλημά σου θέμα να γίνει και είσαι πρόθυμος, δεν ρωτάς καθόλου τον εαυτό σου αν έχει κουράγιο, αν δεν έχει, τελεί τίποτα και ανταποκρίνεσαι στην κλίση του Θεού. Τότε βρίσκεις τι πρέπει να κάνεις και το κάνεις και σωστά. Δηλαδή, εκείνο που τα χαλάει είναι το θέλημα. Παίρνει αέρα κανείς, φουσκώνει, ξέρω εγώ, ναι, και σφετηρίζεται την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, την βοήθεια που δίνει ο Θεός και κάνει δικά του πράγματα κανείς. Να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους, λέγει στο κείμενο, από τον ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Να απαλλαγούμε από τους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους. Εδώ ερμηνεύουν από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους. Υπάρχει ο πονηρός, μερικά πονηρίες δηλαδή, αλλά υπάρχει και εκείνος ο οποίος γενικότερα, ας πούμε, ενεργεί λαθεμένα, δηλαδή, πώς λέμε, άτοπο είναι αυτό, δεν είναι σωστό δηλαδή, δεν είναι σωστό, είναι άτοπο. Άτοπος άνθρωπος, αλλά με την έννοια ότι ο άλλος ο πονηρός, επειδή είναι πονηρός βαθιά μέσα του και ευκαίρος αικαίρος κάνει, τούτος εδώ μπορεί να μην είναι ο πρώτος, δηλαδή να μην είναι τόσο θέμα πονηρού ανθρώπου, όσο είναι έτσι λαθημένη η όλη σκέψη του, λαθημένη η όλη στάση του, πλανεμένος αν θέλετε και λοιπά. Προσέχεις ακόμα να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους. Να φτάνει τώρα όπως τέλος πάντων στο σημείο να λέει στις Θεσσαλονικές να προσεύχεστε γι' αυτό. Φαίνεται, ναι, ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Παύλος, εκεί μαζί με τους συναδέλφους του, κινδύνευαν από τέτοιους, από ατόπους και πονηρούς ανθρώπους. Και λέει το κείμενο, είναι αριστόμενο από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Και λέει με το γάρ, διότι ου γάρ πάντων επίστης, ου γάρ πάντων επίστης, διότι δεν είναι όλων, για όλους δηλαδή η πίστη. Τώρα οι μεταφραστές λένε εδώ γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να το πούμε λίγο έτσι βελτιωμένα. Ασφαλώς δεν πιστεύουν όλοι. Αλλά εδώ θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος, ίσως θέλει να πει, όπως το έχουμε πει άλλη φορά αν θυμάστε, θέλει να πει ότι ναι, μην περιμένεις από μερικούς ανθρώπους να πιστέψουν, να είναι πιστοί και επομένως να μην είναι πονηροί και να μην ενεργούν πονηρά και να μην είναι άτοποι και άτακτοι κλπ. Ο πάντων επίστης, με την έννοια δηλαδή ότι όχι ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι δύσκολο για αυτούς και τα λοιπά. Δεν θέλουν. Είναι αρκετοί άνθρωποι που μέσα τους τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο που δεν δέχονται με τίποτα να είναι άνθρωποι επίστεως, ο πάντων επίστης. Όχι όμως με την έννοια ότι το έκανε ο Θεός δύσκολο για αυτούς, αλλά με την έννοια ότι δεν θέλουν. Και αυτό βέβαια είναι κάτι κακό, αλλά πώς δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δουλεύει κανείς σε αυτήν την αρνητικότητα μέσα του και γίνεται σκληρός μετά και δεν αλλάζει με τίποτα. Θα έχετε δει ορισμένους ανθρώπους που από πείσμα δεν αλλάζουν και την ώρα που αρχίζουν λίγο-λίγο να βλέπουν ότι πέφτουν έξω, ότι κάνουν λάθος, ότι δεν είναι έτσι όπως νομίζουν τα πράγματα γενικότερα, από πείσμα δεν αλλάζουν γνώμη. Και αυτό το πείσμα έτσι συνεργάζεται πολύ με το εγώ που έχει κανείς. Όλα αυτά δηλαδή, επειδή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η λακτάρα αυτή εγωιστική, και έχει λέει δύο πράγματα, ύστερα έρχονται εδώ και πλέκουν μαζί, και το στηρίζουν αυτό, το είδωλο, και κανείς, αν δεν πάρει εγκαίρως είδηση, ναι, ευχαριστιέται, ναι, με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο, τα καταφέρνει και έχει την αίσθηση αυτήν, ότι είναι το κάτι άλλο, ότι ξέρει, ότι είναι ο καλός, είναι ο δίκαιος, είναι ο... Λοιπόν, και δεν γυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Δεν γυρίζει. Όχι με την έννοια ότι σαν να μην τον αφήνει ο Θεός να πιστέψει, όχι. Αλλά παγιδεύτηκε από το εγώ. Τώρα αν θέλετε εδώ να πούμε, Και θέλω να με προσέξετε, πιθανόν δηλαδή σε ορισμένα πράγματα να ως ακτής θέσεώς μου να γνωρίζω έτσι κάπως καλύτερα. Που γενικότερα κανείς δεν τα γνωρίζει, αλλά όταν όμως έχει μια πείρα από το πώς λειτουργούν οι ψυχές, ναι, δηλαδή εξ όσων έχω καταλάβει, όχι λίγες ψυχές, όχι λίγοι άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, χριστιανοί, ναι, είναι παγιδευμένοι από την εγωιστική τους διάθεση, ή ιδέα δεν έχουν, δεν παίρνουν είδηση. Η όλη στάση του, να πούμε, γίνεται, και η, όλη, η όποια ενέργειά του γίνεται με το δεδομένο αυτό, ότι μην τυχόν πειραχθεί το εγώ, όπως το λέγαμε και άλλη φορά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα θα κάνει και το Α, θα κάνει και το Β, θα κάνει και το Γ, καλά πράγματα. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν και θα λειτουργήσουν κατά τέτοιο τρόπο που να στερεωθεί το εγώ αυτό. Και κάποιες τέτοιες ψυχές, όταν βρεθούν στην υπακοή, όταν βρουν στη μαθητεία, γι' αυτό τα τονίζουμε εδώ, τα λέμε, ναι. Αλλά όχι από μακριά, και απ' έξω, Όχι. Αν επιτρέπετε να πω, να λειτουργήσει, ας πούμε, ένα δέσιμο με την καλή έννοια, μια εμπιστοσύνη σε κάποιο πρόσωπο, όχι σε όποιο πρόσωπο, να μπορεί να σου πει, να διαισθάνεται δηλαδή ότι επειδή έχεις πολύ εμπιστοσύνη, δεν θα κλωτσίσεις, συγγνώμη τη λέξη, και να τολμήσει να σου πει, κοίταξε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Και καθώς τρόποτε να θα είναι δεδομένη η υπακοή, η εμπιστοσύνη αυτή, θα ζοριστεί κανείς, θα στενοχωρηθεί και τα λοιπά, αλλά τελικά δεν θα το βάλει στα πόδια. Θα αντέξει λίγο. Και άντε σε μια δεύτερη φορά λίγο περισσότερο, και άντε σε μια άλλη φορά λίγο περισσότερο, και θα, ναι, θα αποκτήσει αυτογνωσία κανείς, ενώπιον του Κυρίου όλα είναι έτοιμα, εκ μέρους του Κυρίου, όταν εσύ αποκτήσεις αυτογνωσία και ταπεινωθείς ενώπιον του, έρχεται η χάρη, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και λυτρώνεσαι. Αλλά βέβαια αυτό μπορεί να αργήσει, ο Θεός το ξέρει. Αλλά όμως παρακαλώ, κάνει εντύπωση τώρα που κάθε εδώ ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και λέει και αυτό, και λέει και εκείνο, και λέει το άλλο και τα λοιπά, σαν να είναι, πώς σας το είπα, λέει, όταν πέρασε από εκεί, δεν θυμάστε πώς σας το είπα. Ναι, σας λέγω αυτό συγκεκριμένα και το άλλο συγκεκριμένα. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, ναι, πιθανόν να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, θα εξηγήσω. Πιθανόν να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή, όσοι πίστευαν, πίστευαν. Μετά, τελείως, άκουγαν τον Απόστολο, ό,τι τους πει ο Απόστολος. Δεν κινδύνευε η ψυχή να διασκορπιστεί έτσι, να πελαγώσει, ας πούμε, μέσα στην ιδωλατρική κοινωνία κτλ. Ήταν δεδομένο. Οι άνθρωποι είναι ιδωλάτρες, όλη η θρησκεία τους είναι ελαθεμένη, όλοι τα ήθη τους είναι ελαθεμένα, αμαρτωλά και τα λοιπά, και ξεχώριζαν δηλαδή, και αυτό ήταν από κάποια πλευρά, σαν να ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και εκεί είχαν και την υπακοή τους και την υπομονή τους και την ταπεινωσή τους και τον κανόνα τους και τα λοιπά. Τώρα έχει δημιουργηθεί τέτοιο πνεύμα που δεν συμμαζεύεται κανείς. Δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, να ακούσει, ναι. Αλλά τελικά μόνος του, ας πούμε, θα κρατήσει τι θα κρατήσει, θα συλλάβει το καθενόμενο όπως το θέλει, και πολύ σπάνια να προκόψει κανείς. Συγγνώμη, πολύ σπάνια. Εδώ και όταν φτάζουμε στο σημείο να λέμε πολύ συγκεκριμένα, και δεν, επειδή είναι πολύ το όλο πνεύμα της κοινωνίας, και οι άνθρωποι τώρα όλοι, λίγο πολύ, καθώς σπούδασαν, καθώς είναι μορφωμένοι, καθώς διαβάζουν, καθώς καταλαβαίνουν, καθώς κτλ. Ναι. Και χωρίς το καταλάβουν, φεύγει από μέσα η ευλάβεια, φεύγει από μέσα η ταπείνωση, φεύγει από μέσα αυτή η διάθεση. Ναι. Όπως παλιά δηλαδή. Χωρική, αλλά ναι. Ήταν αδιανόητο να περνάει ο ιερέας, παραδείγματος χάρη, από το δρόμο καλοκαίρι, καιρό, και καθόταν στις σκάλες και λοιπόν, να μην σηκωθούν, παραδείγματος χάρη, να μην ζητήσουν να μην παρουστάσει τέτοια που κάτι έπαιρνε και την ώρα. Δεν ήταν δηλαδή απλώς κάτι τυπικό. Κάτι έπαιρνε. Με τη σκέψη μόνο ότι αυτός είναι ο ιερέας, αυτός είναι που λειτουργεί, αυτός είναι κοντάκι στο Θεό, αυτός όσο μπορούσαν. Δεν είχαν άλλα πράγματα να τους να συντελέσουν ώστε να εξυψώσουν τον εαυτό τους, να νιώσουν ότι αυτή είναι ενώτερη από εκείνον. Και ωφελούνταν. Να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Με την έννοια αυτή που είπαμε δηλαδή. Με τίποτε ορισμένοι δεν θα πιστέψω, με τίποτε. Αυτό όμως το δημιουργεί η κακή των πρόθεσης, η κακή των θέλησης. Όχι ότι είναι δύσκολα και αυτούς τα πράγματα. Αυτός, ο Κύριος όμως κρατάει το λόγο του. Αυτός θα στηρίξει και θα σας φυλάξει. Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από το πονηρό. Πιστός δε εστί είναι ο Κύριος, όσοι στηρίζει εμάς και φυλάξει από το πονηρό. Λέγοντας να προσέχετε από τους πονηρούς, από τους ατάκτους κλπ. Να προσεύχεστε να μας φυλάξει και εμάς ο Θεός κτλ. Μοιάζει δηλαδή σαν να είναι κάπως έρμεα η χριστιανή. Όχι, ο Κύριος μένει πιστός. Αυτός θα ξέρει όλα, ο Κύριος. Κάνει εντύπωση εδώ ότι λέει ο Κύριος. Δεν λέει ούτε ο Χριστός, ούτε ο Θεός, ούτε ο Κύριος. Πιστός δε εστί είναι ο Κύριος. Ναι, μας το υποσχέθηκε δηλαδή, και πόση αξία τώρα έχει αυτό το πράγμα για να το προσέξουμε. Αν το ακούσουμε έτσι, ναι. Σαν μια διδαχή έτσι, λέει, τι να πούμε, να τέτοια θα πούμε. Αλλά να το προσέξουμε ότι ό,τι και να γίνει, πιστός ο Κύριος, πιστός. Μας έδωκε την υπόσχεση, και η υπόσχεση δεν ήταν λόγια, η υπόσχεση ήταν αυτό το ίδιο το έργο, αυτή η ίδια η θυσία του. Όταν θα μας σώσει, τελείωσε. Και μας φυλάξει και από το πονηρό και τα λοιπά. Και δεν παίρνει πίσω αυτό, αυτή την υπόσχεσή του ο Κύριος. Αλλά σώζει τελικά ή αν αφαιθεί στην πιστότητα που έχει ο Κύριος. Ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που μας είπε, σε αυτά που έκανε, σε αυτόν που είναι, αυτός που είναι, και ανέλαβε το όλο έργο της σωτηρίας μας, να έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτός μας κάνει να έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς, ότι αυτά που σας παραγγέλουμε τα εφαρμόζετε και θα εξακολουθήσετε να τα εφαρμόζετε. Εύχομαι ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας, να αγαπάτε όπως ο Θεός και να υπομένετε όπως ο Χριστός. Το κείμενο δεν λέει ακριβώς έτσι, αλλά έτσι που το λέει το κείμενο είναι ακόμη πιο βαθύ. Ο δε Κύριος κατευθύνει ημών τας καρδίας, ήθε ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας. Ή στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Στην αγάπη του αφενός δηλαδή. Πάμε σαν έναν Θεό, κατευθύνει τις καρδιές μας. Ναι, πάμε σαν έναν Θεό που μας αγαπάει. Και δίνει ως βίωμα την αγάπη αυτή μέσα στις καρδιές μας, αυτή τη δική του αγάπη ο Θεός, όχι αυτό που δημιουργούμε εμείς, που είναι ως χάρες. Και πηγαίνουμε σε έναν Χριστόν ο οποίος υπομένει, περιμένει, και μάθει από εμού ότι πρόσημη και ταπεινώ στην καρδία. Και μπορούμε να πάμε, διότι ο Κύριος δεν θα μας παρεξηγήσει, θα μας συγχωρήσει κλπ. Αλλά και διότι θα μας κάνει κοινωνούς αυτής της υπομονής που έχει αυτός. θα δώσει και σε εμάς υπομονή την ίδια, ο Θεός Πατήρ θα δώσει αγάπη. Και προχωρεί λοιπόν, σας παραγγέλουμε αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να αποφεύγετε κάθε αδερφό που είναι αργόσχολος και δεν ζει σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από εμάς. Βλέπετε, υπάρχει και αυτό, κάτι που δεν το τηρούμε σήμερα, δεν εφαρμόζουμε. Παραγγέλνουμε δε ημίν αδελφοί, εν ονόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στέλεστε, στέλεστε, να αποφεύγετε δηλαδή, στέλεστε εμάς, να αποφεύγετε εσείς, από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντας, από τον καθένα ο οποίος ζει άτακτη ζωή. Και δεν εννοεί εδώ μόνο να, ξέρω, να κάνει βαριά αμαρτήματα, έτσι, ένας ρέμπελος, ένας έτσι, χασομέρης, ένας ο οποίος, ναι, δεν έχει αίσθηση ευθύνης, ας πούμε, και όσα πάνε και όσα έρθουν. Από κάθε αδελφό που είναι αργόσχολος το ατάκτος, ότι περιβατεί ατάκτος, είναι αργόσχολος. Προσέξτε να δείτε. Ακόμη και μέσα στις υπηρεσίες, και μέσα στις υπηρεσίες, που είναι δημόσιες υπηρεσίες και αποτίθεται εκεί όλα, ναι, λειτουργούν. Ναι. Το πόσο, έτσι, στην πραγματικότητα είναι αργόσχολοι οι εργαζόμενοι εκεί, το πόσο. Θυμούμαι κάποτε ήμουνα σε μια σχολή, σε ένα σύλλογο εκεί. Και, ναι. Και ένας εκεί από τους συναδέλφους, τους ευλογημένους, από την ώρα που, επειδή είχε λίγες ώρες, πολύ λίγες ώρες, ήταν η ειδικότητά του τέτοια, και είχε λίγες ώρες λοιπόν, πολύ ελάχιστες ώρες την εβδομάδα, και ήταν ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, κάποιος αν το πρόσεχε, να φρόντιζε να πηγαίνει και κάπου αλλού, ας πούμε, να κάνει τα καθήκοντά του, να συμπληρώνει. Μπορεί ένας να εργάζεται 18 ώρες την εβδομάδα και άλλος 3-4 ώρες την εβδομάδα. Και, ναι, θυμούμαι τώρα που είχε και την ειδικότερη εργασία του σχολείου. Είχε δηλαδή τις καταστάσεις εκεί και επειδή ερχόταν και καθηγητή από το Πανεπιστήμιο να διδάσκουν και, και είχε τα ονόματα εκεί και τα χασεμπλήρων εκεί. Από την ώρα που ερχόταν στο σχολείο, στην ώρα που έφυγε, είχε συνέχεια αυτό το μεγάλο βιβλίο και τα είχα έσκευε και πέρα για πέρα, όχι αργόσχολος, πολύ. Ο Θεός να μας συγχωρέσει, δεν θέλουμε να θίξουμε τον Θεό, αλλά πώς είναι το πνεύμα. Μόνο και μόνο, και έπαιρνε και καλό μισθό και τα λοιπά, επειδή είχε και προϋπηρεσία και έπαιρνε αυτό. Μέσα στο δωμάτιό σου, μέσα στο γραφείο σου, μόνος σου, ούτε εκεί να είσαι αργόσχολος, ούτε εκεί. Ούτε βέβαια χρειάζεται να φτάνεις στο άκρο να αγχώνεσαι, ας πούμε, δεν έχει καμιά θέση αυτό το άγχος και το αγκόμαχητό στο χριστιανό, λοιπόν, αλλά όχι αργόσχολος. Πολύ περισσότερο, ας πούμε, στην όλη οικογένεια, όλοι, ναι, ναι. Κανένας να μην είναι αργόσχολος σε μια αδελφότητα και λοιπά. Αμαρτάνεις όταν είσαι αργόσχολος. Λέει, σας παραγγέλνουμε αδελφοί στο όνομα του Κυρίου, ναι, να αποφεύγετε κάθε αδερφό που είναι αργόσχολος και δεν ζει σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από εμάς. Εσείς ήδη ξέρετε, αυτή η γαρίδατε πάλι εδώ, είδατε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς γνωρίζετε εσείς, ήδη ξέρετε πως πρέπει να ακολουθείτε το παράδειγμά μας. Δεν αποφύγαμε την εργασία όταν ήμασταν κοντά σας. Ποιο είναι το παράδειγμά τους? Δεν αποφύγαμε την εργασία όταν ήμασταν κοντά σας, ούτε επιβαρύναμε κανέναν με τη διατροφή μας, αλλά εργαζόμασταν μέρα νύχτα με κόπο και μόχθο, για να μην γίνουμε βάρος σε κανένα σας. Το έχουμε πει αυτό, ότι ο Απόστολος Παύλος το θεωρούσε αδιανόητο. Ναι, εντάξει, εγώ κηρύττω. Και τι είχε εξουσία, όπως λέει εδώ πιο κάτω, είχε εξουσία, ναι, να περιοριστεί σε εκείνη την εργασία. Για να μην σκανδαλίσει κανένα, το λέγει εδώ. Όχι γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα αυτό, ούχο ότι ουκ έχομεν εξουσίαν. Ίσως ακόμη μια φορά χρησιμοποιεί αυτό το εξουσίαν ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός εδίδες και ως εξουσίαν έχων. Δηλαδή, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος πάλι, οι εξουσίες, οι άρχοντες δεν έχουν την εξουσία. Πάσα εξουσία λέει από Θεού είναι, ο Θεός δίνει. Αυτά που λέγαμε δηλαδή και χθες, ότι υπάρχουν, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και λειτουργούν όπως λειτουργούν και θα δώσουν λόγους στο Θεό. Αλλά αυτός καθεαυτόν ο θεσμός, υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχει η ασφάλεια, υπάρχει στρατός, υπάρχει αστυνομία κτλ. Ναι, που είναι εξουσίες, είναι από το Θεό όλα. Κάθε εξουσία. Άλλο τώρα ότι γίνεται κατάκριση. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε στους μαθητάς του: εσείς δεν θα κάνετε όπως κάνουν οι άλλοι, οι κοσμικοί, οι άρχοντες του κόσμου τούτου, που κατεξουσιάζουν τους ανθρώπους και τους. Όχι γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα αυτό, αλλά για να γίνουμε παράδειγμα σε εσάς, να μας μιμηθείτε. Γι' αυτό, ας πούμε, δουλεύαμε. Είχαμε δικαίωμα να μην δουλεύουμε. Άξιος εργάτης του μισθού αυτού. Σκοπιώντας εν λόγω διπλής, ή κοπιώντας εν λόγω διπλής τιμής αξιούστος, όπως λέγει. Όχι γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα αυτό, αλλά για να γίνουμε παράδειγμα σε εσάς, να μας μιμηθείτε. Και όταν ήμασταν κοντά σας, αυτό σας παραγγέλαμε. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Ήδη σου θέλει να εργάζεται, να μην δέσει θεία του. Όχι όποιος δεν εργάζεται, αλλά όποιος δεν θέλει να εργάζεται, διότι κάποιος είναι παράλυτος. Θέλει να εργαστεί, αλλά δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν είναι μέσα σε αυτό εδώ. Όποιος ενώ μπορεί να εργαστεί και πρέπει να εργαστεί, δεν θέλει να εργαστεί. Είτε σου θέλει να εργαστεί, με δέσει θεία του. Γιατί μαθαίνουμε ότι μερικοί από εσάς είναι πάλι εδώ. Συγγνώμη. Ακούομεν γάρτινας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος. Μηδέν εργαζομένος, αλλά περιεργαζομένος. Ζουν άτακτη ζωή, εργόσχολη ζωή, έτσι, από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, και δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται. Περιεργάζονται. Καμιά φορά λέμε, εδώ, όταν είστε, είναι και οι άνθρωποι διαφόρων υπηρεσιών. Έρχεται, ας πούμε, τη στάδη υπηρεσίας, έρχεται ένα γκρουπ να διορθώσουν μια βλάβη που έγινε. Ένα σκαρφαρώνει απάνω, το λέει και 5-6 βλέπουν. Καμιά φορά και εμείς τα αστεία στα σοβαρά λέμε σήμερα έχω πολλούς επιθεωρητάς τριγύρω μου. Αυτό να το προσέξουμε. Χριστιανός σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιπατεί ατάκτος. Να είναι εργόσκολος, να είναι. Εδώ βέβαια υπάρχει και εργολογία, υπάρχει και πολυλογία, από την οποία πολυλογία ουκ εκφεύξει η αμαρτία της. Δεν ξεφύγει στην αμαρτία. Σε αυτούς παραγγέλουμε, σε αυτούς παραγγέλουμε και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά για να κερδίζουν το ψωμί τους. Αν θυμίστε στην πρώτη επιστολή νομίζω το έλεγε. Να εργάζεστε, λέει, και να μην έχετε ανάγκη από τους άλλους. Εσείς οι χριστιανοί, λέει, να βγάζετε το προς το ζήν. Αν θυμάστε, το είχαμε βρει αυτό. Λέει εδώ, στο 4ο κεφάλαιο της 1ης προς Θεσσαλονικής, στίχος 12. Ή από πιο μπροστά, ας πούμε, καθώς μην περιεγγείλεμεν ή να περιπατείτε ευσχημόνος προς τους έξω και μηδενός χρήεν έχετε. Λέει εδώ, έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Αυτή είναι η έννοια. Σε αυτούς παραγγέλουμε να τους παρακαλούμε και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά και να κερδίζουν το ψωμί τους. Για να κερδίζουν το ψωμί τους. Και εσείς αδερφοί να κάνετε ακούραστα το καλό. Όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτά που λέμε στην επιστολή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην τον συναναστρέφεστε για να ντραπεί. Και μάλιστα σε τέτοια θέματα. Όχι το σε εκείνο οπωσδήποτε, όταν ο άλλος, ας πούμε, διαφοροποιείται πνευματικά, διαφοροποιείται έτσι ηθικά και τα λοιπά, οπωσδήποτε να τον σημειώνεται για να τον κρατά τις απόστασεις και τα λοιπά, όπως τα λέει ειδικότερα και στην προς Κορινθίους, αλλά και για τέτοια θέματα. Και εσείς αδερφοί να κάνετε ακούριστα το καλό. Όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτά που λέμε στην επιστολή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην τον συναναστρέφεστε για να ντραπεί. Βέβαια, μην τον θεωρείτε εχθρό, αλλά να τον υιοθετείτε σαν αδερφό. Έχει αυτόν τον σκοπό, ας πούμε. Ενώ εκεί όπως ήταν στον αιμομίκτη της Κορίνθου, λοιπόν, είπε απέσως να το απομακρύνετε και τα λοιπά. Ύστερα στην άλλη επιστολή τους λέει, δείξτε μια συγκατάβαση, δείξτε αγάπη, συγχωρήστε τον κλπ. Για να μην χαθεί. Ενώ την πρώτη φορά είχε πει ότι τροπεντινά να τον παραδώσετε στον Σατανά με την έννοια να ταλαιπωρηθεί για να πιστέψει και να σωθεί. Να αφήσει την αμαρτία δηλαδή. Εδώ και για τέτοια θέματα πρακτικά, ας πούμε, ναι, της καθημερινής ζωής που έχουν σχέση και με τη δουλειά και τα λοιπά, όσοι ξεφεύγουν από εδώ και από εκεί, αυτούς λοιπόν να τους ξεχωρίσετε και με την αυτή να ντραπούν. Βέβαια δεν θα φτάνει στο σημείο να τους θεωρείτε εχθρούς, αλλά αδελφούς και να τους νοθετείτε. Και τελειώνει με το χαιρετισμό. Ο Κύριος της ειρήνης σας δίνει σε εσάς την ειρήνη πάντοτε και με κάθε τρόπο. Ο Κύριος να είναι μαζί με όλους σας. Το χαιρετισμό τον γράφω εγώ ο Παύλος με το ίδιο μου το χέρι. Αυτό είναι σημάδι γνησιότητας σε κάθε επιστολή. Αυτό είναι σημάδι γνησιότητας σε κάθε επιστολή. Δηλαδή το ότι στο τέλος, κατά κανόνα της υπαγορεύει τις επιστολές, γράφει κάποιες γραφές, αλλά στο τέλος πιάνει, ας πούμε, το κοντήλι και γράφει έτσι με δικά του γράμματα και σαν να είναι η σφραγίδα δηλαδή. Επιστολές. Αυτό είναι σημάδι γνησιότητας σε κάθε επιστολή. Έτσι γράφω. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Αυτά για σήμερα. Ας τελειώσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Πάτε στο καλό αύριο πρωί τώρα.